Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, bine ați revenit la o nouă emisiune Moldova la ora 7. Am ajuns cu bine în zi de marți, 28 iulie, la microfon de Ana Răileanu. Mulțumim că începeți ziua alături de noi. Temperaturi calde, însă cu un soare care va prefera să se ascundă după nori. Acest tablou promit meteorologii pentru întreg teritoriul țării în ce privește temperaturile. În sud astăzi se așteaptă 27 de grade, în nord maxima va fi de 24 de grade, iar la Chișinău și împrejurimi se așteaptă 26 de grade. Premierul Ion Chicu a declarat că guvernul pe care îl conduce a finalizat negocierile cu Fondul Monetar Internațional a unui nou memorandum pentru o perioadă de 3 ani. Într-un interviu oferit Europei Libere, șeful cabinetului de miniștri a precizat că e vorba de un împrumut de 550 de milioane de dolari de la FMI și că nu a fost asumat niciun angajament care ar introduce noi impozite sau ar înăspri administrarea fiscală și, în general, povara fiscală asupra agenților economici și cetățenilor. Șeful executivului a mai descris scenariile pentru depășirea crizei sanitare, economice și sociale. Mai multe peste câteva minute într-un interviu cu premierul Ion Chicu. În partea a doua ediției Realitatea Cotidiană, văzută de scriitorul Iulian Ciocan, astăzi colegul nostru se arată uimit de scopul declarat serios al președintelui Igor Dodon.
Așadar, Igor Dodon nu vrea pur și simplu să candideze și să rămână la putere. El vrea funcția de președinte numai ca să soluționeze problema transnistreană. Și e de presupus că va simți imediat, în zilele ce urmează, care posibilitatea să o soluționeze și va candida.
Realitatea prezidențială, surprinsă de colegul nostru Iulian Ciocan în partea a doua ediției, tot atunci jurnalul de corespondent semnat din Bulgaria de Petio Petkov, despre protestele antiguvernamentale cărora zilnic li se alătură noi participanți. Dar mai întâi buletinul de știri al acestei dimineți, redactat și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Radu Benea. Experții Fondului Monetar Internațional și autoritățile moldovene au ajuns la o înțelegere care poate oferi guvernului de la Chișinău acces la împrumuturi de aproximativ 558 de milioane de dolari timp de 3 ani. Înțelegerea anunțată luni de șeful unei emisiuni de la distanță FMI, Ruben Atoian, mai trebuie aprobată și de conducerea fondului la o ședință așteptată în luna septembrie. Aprobarea înțelegerii depinde de implementarea de către autoritățile moldovene a mai multor condiții prealabile, inclusiv în privința independenței Băncii Naționale, supravegherii sectorului financiar și transparenței fiscale, se spune într-un comunicat al FMI. Șeful misiunii de experți, Ruben Atoian, este citat insistând asupra irreversibilității reformelor din ultimii ani la Banca Națională, datorită cărora spune că a fost posibilă curățarea cu succes a sectorului bancar în urma fraudei din 2014. Săptămâna trecută, mai mulți angajați ai Băncii Naționale au fost percheziționați într-un dosar în care sunt suspectați de abuz de putere, dar spun că ancheta vizează o decizie luată de ei în conformitate cu noile reforme. Tot săptămâna trecută, Parlamentul a votat în prima lectură o lege propusă de guvernul Chicu și care obligă angajații BNM să-și achite din propriul buzunar reprezentările în justiție dacă ajung să fie condamnați, amendamente despre care FMI și alți donatori au spus că poate afecta independența Băncii Naționale. Despre noul memorandum de colaborare cu FMI s-a discutat și la întrevederea de ieri a ambasadorului Statelor Unite la Chișinău, Derek Hogan, cu președintele Igor Dodon. Potrivit unei postări pe Facebook a ambasadei americane, s-a discutat inclusiv despre situația politică actuală din Republica Moldova și sprijinul continuu al Statelor Unite pe durata pandemiei. Președintele și ambasadorul au discutat despre legătura puternică dintre sprijinul Statelor Unite pentru un nou program FMI și implementarea de către Republica Moldova a reformelor, precum și pentru păstrarea independenței Băncii Naționale. Ambasadorul a subliniat de asemenea interesul Statelor Unite pentru alegeri prezidențiale libere și corecte în Republica Moldova. Președintele Igor Dodon a sugerat vineri într-o conferință de presă că Statele Unite l-ar proteja de anchetele moldovene pe fostul lider democratic democrat fugar Vladimir Plahotniuc pentru a interveni cu ajutorul acestuia în alegerile din noiembrie. Dodon a comentat astfel refuzul Interpolului de a-l pune în urmărire internațională pe Plahotniuc, care în iunie anul trecut a fugit în Statele Unite după ce fostul său partid democrat a pierdut puterea. În ianuarie anul acesta, Statele Unite au anunțat interdicție de viză pentru Plahotniuc. Ambasada americană a explicat ulterior că procedurile legale pentru eventuala expulzare a acestuia pot fi de durată. Premierul Ion Chicu a declarat că guvernul va aproba miercuri noul acord de asistență macrofinanciară în valoare de 100 de milioane de euro din partea Uniunii Europene. Potrivit IPN, banii vor fi alocați în două tranșe egale, iar eliberarea celei de-a doua va fi condiționată de îndeplinirea unor angajamente mai vechi față de Uniunea Europeană, inclusiv elucidarea fraudei bancare. Moldova a mai contractat un împrumut de folosință macrofinanciară în 2018, dar nu a primit toate cele 100 de milioane de euro pentru că nu a îndeplinit la timp o parte din condiții. Tot miercuri, executivul moldovean ar urma să inițieze noi negocieri cu Federația Rusă asupra unui împrumut de 200 de milioane de euro. Vechiul acord, amintim, a fost respins de Curtea Constituțională a Moldovei și criticat de opoziție, mai ales pentru că accepta transformarea unor împrumuturi private în datorii de stat. Sperăm, într-o perspectivă nu prea îndelungată, să semnăm un nou acord cu Federația Rusă, a spus primul ministru Ion Chicu după întâlnirea de luni de la președinție. Armata ucraineană a acuzat separatiștii sprijiniți de Rusia de încălcarea armistițiului intrat în vigoare ieri la miezul nopții, dar rebelii proruși au respins învinuirile. Armata ucraineană spune că forțele separatiste ar fi deschis focul din mitraliere, arme automate și lansatoare de grenade în apropierea a două sate din regiunea Donetsk, fără să provoace victime. Pe de altă parte, separatiștii spun că au respectat armistițiul întocmai. De la izbucnirea conflictului armat în Donbas în 2014, au existat peste 20 de acorduri de încetare a focului. Luptele s-au soldat cu peste 13.200 de morți, majoritatea civili. Și Comisia Medicamentului de pe lângă Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale a aprobat cel de-al treilea studiu clinic destinat tratamentului infecției COVID-19. Este un studiu internațional care se desfășoară în paralel în 35 de centre din Uniunea Europeană și Statele Unite, transmite IPN. În Republica Moldova, studiul clinic se va desfășura în cadrul Spitalului de Boli Infecțioase Toma Ciorbă.
Au fost știrile acestei dimineți. Mai multe știri, doamnelor și domnilor, pot fi găsite la moldova.europalibera.org, la fel și comentariile sau interviurile acordate postului nostru de radio. Pe pagina noastră de internet vă propun să citiți o investigație realizată de Radio Europa Liberă, Radio Libertatea, care dezvăluie numele și fețele separatiștilor sprijiniți de Rusia, printre care unul apropiat de un consilier de lui Vladimir Putin, care a ordonat executarea extrajudiciară a ucrainenilor la începutul sângerosului război din Donbas.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Deana Răileanu în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum vă spuneam mai devreme, premierul Ion Chicu a declarat că guvernul pe care îl conduce a finalizat negocierile cu Fondul Monetar Internațional a unui nou memorandum pentru o perioadă de 3 ani. Într-un interviu oferit Europei Libere, șeful cabinetului de miniștri a precizat că e vorba de un împrumut de 550 de milioane de dolari de la FMI și că nu a fost asumat niciun angajament care ar introduce noi impozite sau ar înăspri administrarea fiscală și, în general, povara fiscală asupra agenților economici și cetățenilor. Detalii în interviul pe care premierul Chicu i l-a oferit Valentinei Ursu.
Șeful executivului Ion Chicu în studioul Europei Libere de la Chișinău, mulțumim că ați dat curs invitației noastre să avem această discuție. Înțeleg că ați venit în studioul Europei Libere tocmai după ultima rundă de negocieri cu Fondul Monetar Internațional. Asta ar însemna că Republica Moldova va avea un nou acord pe următorii ani cu acest organism financiar important?
În primul rând vreau să mulțumesc pentru invitație. Vin cu mare plăcere de fiecare dată la Europa Liberă. Da, acum imediat am venit de la discuția cu Fondul Monetar Internațional și parțial aveți dreptate, deci a fost nu atât ultima discuție din procesul de negocieri pe programul nou, cât deja prima discuție pentru prima misiune care a venit în legătură cu programul nou. Ori Republica Moldova și Fondul Monetar Internațional au ajuns la o înțelegere pentru un nou program pe 3 ani. Avem această înțelegere. Sperăm că la ședința Consiliului Director a FMI acest memorandum, acest program va fi aprobat și respectiv acest program îl avem ca, să zicem, bătut în cuie la nivel de înțelegere. Programul, în primul rând, este deosebit nu atât prin sumă, deși și prin sumă deosebit, dar este deosebit prin reformele care sunt incluse în acest program. Și aici vorbim reforme nu doar tradițional pe care le aveam cu femeie în domeniul finanțelor publice și sistemului financiar. Și aceste componente, bineînțeles, sunt, este vorba și de o eficiență mai mare a utilizării banilor publici, de continuare reformării sectorului financiar, atât pe componența bancară, cât și nebancară, dar și a asigurărilor, însă apar și momente noi care nu erau înainte, nu se regăseau în programele cu femeie.
Care?
În general se vorbește despre reformarea guvernanței și aici avem mai multe elemente. Lupta cu corupția este inclus aici, un element foarte important. Ne-am gândit că dacă includem în programul cu femeie vom avea mai mult succes, că nu tot timpul condiționalitățile respective în documente cu alte instituții m-au atins scopul nemijlocit. Vorbim aici și de reforme structurale în economie, vorbim despre o gestiune mai bună a capitalului public, deci a întreprinderilor cu participare a statului, bineînțeles, contracararea spălării banilor, anticorupție, etc., etc. Este un program foarte ambițios de reforme, iar componenta financiară, care și ea este importantă, este pe măsură. Vorbim de 550 milioane de dolari, deci este o sumă de 3 ori mai mare decât am avut-o în programul precedent de 4 ani. Fondul Monetar a venit cu această sumă, evaluând cât de ambițioase sunt reformele incluse în acest program. La capitolul fiscal, noi nu am prevăzut în program careva majorări de impozite decât cele care erau deja asumate, deci nu este vorba de reducerea programelor sociale, ori în aceste condiții dificile, inclusiv fiind afectat și de această pandemie, și Fondul Monetar Internațional încurajează cheltuirea banilor publici, bineînțeles, eficientă, cu randament înalt, deci nu vorbim de diminuarea unor programe de finanțare și nici de presiuni suplimentare asupra economiei sub formă de impozite sau taxe noi. Este o realizare bună a Republicii Moldova, nu atribuie acest lucru guvernului, pentru că reformele vor viza atât partea de responsabilitate a guvernului, cât și a băncii naționale, dar și a altor instituții, inclusiv justiția, procuratura.
Un acord cu FMI totdeauna a fost considerat ca o undă verde pentru ca Republica Moldova să poată negocia și cu alți parteneri accesarea asistenței financiare. Asta se spunea, că și la Bruxelles, și BERT-ul, și Banca Europeană pentru Investiții, toate alte organisme financiare, dacă există înțelegerea cu FMI, atunci se negociază mai ușor pentru un anumit credit, o anumită asistență.
Într-adevăr, existența unui program cu FMI înseamnă un nivel mai mare de credibilitate față de țara respectivă din partea tuturor creditorilor, nu doar din acele instituții pe care ați vorbit dumneavoastră. Dar, bineînțeles, acea asistență macrofinanciară pe care deja ne-am înțeles de 100 de milioane de euro cu Uniunea Europeană și un nou program eventual de asistență macrofinanciară pe un termen mediu, toate au condiții existența unui program cu femeie. Ori atunci când este femeie în țară, înseamnă că procesele mai mult sau mai puțin sunt sub control și situația macrofinanciară a țării este una stabilă. Aveți perfectă dreptate.
Dumneavoastră ați regretat că nu s-a reușit accesarea celei de-a treia tranșe din asistența macrofinanciară pe care o oferea Uniunea Europeană. Negocieri vor mai fi pentru asistență din partea UE?
În cadrul programului precedent de asistență macrofinanciară Uniunea Europeană la Republica Moldova, semnat în 2017, erau prevăzute 3 tranșe. Prima, a doua și a treia.
Primele două au ajuns?
Deci condiționalitățile pentru prima tranșă au fost îndeplinite până în 2018, banii au ajuns în septembrie 2019. Condiționalitățile pentru tranșa a doua au fost îndeplinite o parte de guvernul Filip și o parte de guvernul actual și banii au ajuns chiar zilele trecute. Din păcate, pentru tranșa a treia au rămas două condiționalități care nu au fost posibil de îndeplinit. Dar și aici o parte de condiționalități au fost îndeplinite de guvernul Filip, parte de guvernul actual. Ce a rămas neîndeplinit a fost acea implementare practică a așa numitului pachet energetic 3 despre divizarea, și vorbim aici Moldova Gaz. Și aici problema principală încă nu este soluționată și nu este viziune problema datoriilor, pentru că parte cele de 7 miliarde care sunt a Transnistriei nu a fost posibil de o format așa încât să nu avem probleme. Deci acelea sunt datoriile părții stânga a Nistrului, iar o divizare a Moldova Gaz conform cerințelor pachetului 3 este posibil doar atunci când este clarificat întrebarea cu datoriile. De aceea tranșa 3 e din start părea foarte dificil de implementat. Mai mult ca atât, noi nici tehnic nu am putut să o accesăm, pentru că și pentru tranșa 2, care am primit-o abia acum, știți că între tranșe trebuie să fie un termen cel puțin de 3 luni, deci cel tehnic nu putea fi accesat. Ori acum, în iulie, se finalizează acel program semnat în 2017. De ce? E păcat că a fost ratată această tranșă, dar prea multă politică se face pe această tranșă și prea puțin lucru s-a făcut, inclusiv de toate trei guverne care au fost la cârma țării începând din 2017 încoace.
Așa sau altfel, oricum aceste condiționalități ar trebui mai devreme sau mai târziu îndeplinite.
Condiționalitățile respective care au rămas din tranșa 3, din programul precedent, o parte sunt incluse și în acest pachet omnibus care numim noi, 100 de milioane de euro pe care Uniunea Europeană le va oferi Republicii Moldova. Acordul l-am semnat, iată zilele astea vom aproba în ședință de guvern, sper că și Parlamentul va ratifica acest acord și acolo sunt aceste condiționalități. Deci ele nu vor rămâne neexecutate.
Ați anunțat că în ședință de guvern veți decide renegocierea creditului rusesc. Banii ăștia ați spus că sunt importanți pentru că mai ales și această criză sanitară a făcut ca bugetul să aibă nevoie de resurse. Cine va negocia? Renegocia această tranșă de 200 milioane de euro.
Urma deciziei Curții Constituționale, deci acel acord inițial semnat a fost anulat, respectiv am trimis o scrisoare prim-ministrului Rusiei cu întrebarea dacă ei sunt disponibili să renegocieze, le-am primit acest răspuns. Imediat după aceasta am lansat procedurile interne, care înseamnă avizul Comisiei Parlamentare, deci acest aviz este, următorul pas este hotărârea de guvern de aprobarea componenței echipei de negociatori, acolo va fi răspunsul la întrebarea dumneavoastră, bineînțeles acolo va fi și Ministerul Finanțelor, Ministerul Externe, reprezentanții ai altor
ministeri. Se menține formula precedentă?
Bineînțeles, o să fie reprezentați membrii guvernului care au aceste competențe. Vom aproba această hotărâre de guvern, după aceasta încep negocierile propriu-zise oficiale. Este clar că poziția noastră este de a elimina din acel acord prevederile pe care le-au atacat așa din motive mai mult geopolitice unii, dar este clar, având decizia Curții Constituționale, trebuie să considerăm aceasta. Care va fi poziția Federației Ruse vis-a-vis de excluderea acestor puncte? Deja este altă situație. Rămânem optimiști că vom duce acest acord până la final, ori în rectificarea de buget pe care am avut-o în aprilie 2020, aceste 4 miliarde 160 de milioane de lei sunt incluse ca sursă de finanțare deficitului. Asta undeva 25% din tot deficitul. Deci când îți dispare așa o sumă enormă ca sursă de finanțare, atunci ai probleme la finanțarea cheltuielilor.
O să mai rectificați bugetul până la finele acestui an?
Bugetul va mai fi rectificat până la finele acestui an.
Când?
Cel mai realist va fi în septembrie și aici...
Când revin deputații?
Da, trebuie să fie aprobată de Parlament, dar elementul principal nu e atât aprobarea în Parlament, cât de văzut ce rectificăm. Dar ce rectificăm reiese din analiza executării părții de cheltuieli, unde se creează economii, unde vedem că mai trebuie de suplimentat, dar o rectificare va mai fi, cel puțin o rectificare va fi cu siguranță.
Știu că ați fost în teritoriu, știu că ați discutat și dumneavoastră cu lumea, am mers și eu în teritoriu la Cantemir. Am discutat cu mai mulți lideri, că acum pământurile sunt încredințate de către arendași liderilor. Și ceea ce am reținut din discuția pe care am avut-o cu unii dintre ei, că liderii care au consolidat terenuri mai mari s-ar bucura mai mult de aceste facilități. Cei care au terenuri mai mici greu ajung bani sau ajutor și la dânsii. Există un criteriu și aici...
Bine, noi, dumneavoastră, fac referință la fondul de subvenționare în agricultură,
da,
care are niște criterii clare, întreprinderile trebuie să fie organizate, juridic, să plătească impozite, să acționeze în cadrul legal și, bineînțeles...
Și la fondul de subvenționare, dar și la acest ajutor pe care vrea guvernul acum să-l ofere.
Iată acest ajutor, încă nimeni nu a văzut acest regulament, el doar mâine va fi
ei vor,
clar.
Ca și ei să fie incluși.
Deci vor fi incluși a cei care au avut de suferit în urma evaluării. Aceasta durează, bineînțeles, evaluarea trebuie să fie una obiectivă, nu ca să dăm dăm toți banii cuiva care nu a avut de suferit, iar cel care a trebuit să răstoarne semănăturile să rămână fără nimic. Împărțirea banilor tot timpul are, zicem, sunt aceste suspiciuni că nu e corect și nu e echitabil. Tot timpul o să fie acest lucru. Dar blocarea străzilor nu este soluție. Blocarea străzilor, traseilor naționale, înseamnă încă mai mare prejudiciu pentru economie și încă mai puține posibilități pentru buget de a acorda suport. Aici, cine vrea să facă politică, să o facă, dar nu cu guvernul ăsta.
Trebuie dialog și atunci apar și soluții.
Doar dialog. Domnul ministru a plecat la Căușeni. Apropo, domnul Pierj a fost joi, s-a întâlnit cu acești agricultori, le-a spus ce vom face, la final dumnealor le-a spus, noi oricum luni o să ieșim în stradă și o să blocăm stradă. Dacă aceasta e dialogul, bine, ieșiți și blocați, dar noi vă spunem realitățile, nu vă spunem utopii.
Cu ceva timp în urmă ați spus că, indiferent de condițiile climaterice, cei care au exportat cereale vor continua să o facă și în continuare. Rămâneți la acea declarație?
Noi reieșim din rezultatele recoltei, din evaluările Ministerului Agriculturii, care au calculat necesarul de consum intern pentru anul următor și ei au spus că mai sunt rezerve și pentru export. Adică chiar și această roadă modestă care am avut-o pentru cereale de prima grupă ne permite să avem și potențial de export. Dar bineînțeles, securitatea alimentară este, a țării este pe primul loc. Dar am înțeles că este vorba de câteva sute de mii de tone care pot fi și exportate.
Deci criza alimentară nu se va ajunge.
Este vorba de criza alimentară, încă o dată repet, nu toată țara a fost afectată așa cum a fost afectat Căușeni, Ștefan Vodă sau unele regiuni din sudul țării.
A fost premierul Ion Chicu intervievat de Valentina Ursu, interviul integral, inclusiv cu reacția prim-ministrului la situația pandemică din Republica Moldova. Îl găsiți deja pe internet la moldova.europalibera.org. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Diana Răileanu. În scurt timp, realitatea cu amănuntul despre reglementarea transnistreană ca motivație pentru președintele Igor Dodon de a candida pentru un nou mandat. În minutele următoare, însă, o scurtă revistă a presei. În cadrul unei dezbateri organizate de Agenția de Știri IPN despre integrarea europeană a Republicii Moldova, publicistul și comentatorul Evgenii Șolare a observat că în ultimii ani, pe de o parte, se realizau reforme la standarde europene, iar pe de altă parte se ruina democrația, citez. Din anul 2014 încoace, procesul degradării puterii de stat, furtul miliardului, dezmățul corupției, au avut loc sub flamura europeană, a menționat jurnalistul. În opinia lui Evgenii Șolar, este important ca din cele întâmplate să se tragă învățăminte, iar ele sunt următoarele. Cu un asemenea sistem politic și cu asemenea elite, reformele nu funcționează, iar schimbările pozitive care au loc nu sunt evidente și clare pentru oameni, a conchis Evgenii Șolar. Inspectorii Autorității Naționale de Integritate au emis un act de constatare pe numele primăriței satului Colonița din municipiul Chișinău, scrie portalul moldovacurată.md. Aceasta a admis, potrivit inspectorilor, un conflict de interese, angajând-o în funcția de bibliotecară pe fiica sa minoră, cu jumătate de norma salarială. Contactată de portalul Moldova Curată pentru a-și motiva decizia, primărița a întrerupt apelul imediat ce a auzit întrebarea. Actul de constatare emis de ANI poate fi contestat în instanță, iar primărița și-ar putea pierde mandatul dacă judecătorii vor menține în vigoare decizia inspectorilor de integritate. Și într-un articol dedicat domeniului culturii pe timp de pandemie, jurnalista Tatiana Beghiu de la Moldova.org constată că în timp ce artiștii de la teatre încercau să se descurce cu salariile mici pe care le primeau, artiștii independenți s-au simțit invizibili pentru autorități. Un exemplu este cel al artiștilor de la Art Labirint, care împreună cu peste 20 de organizații foloseau clădirea veche a zemstvei guberniale. La mijlocul lunii iulie, aceștia au primit un bon de plată de peste 17.000 de lei pentru 3 luni de chirie, în care nici măcar nu au intrat în clădire. Mă opresc aici, vă îndemn să aflați mai multe în presă.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Președintele Dodon a declarat zilele astea, iată ce, citez, trebuie să existe un scop foarte serios, mai mare decât ceea ce am făcut până acum, pentru ca să candidez pentru un al doilea mandat. Dacă vreți să fiu sincer, pentru mine un astfel de scop este soluționarea problemei transnistrene. Dacă voi vedea că am putea să soluționăm această problemă, să unificăm țara, ar merita să lupt pentru un al doilea mandat de președinte. Am încheiat citatul. Așadar, Igor Dodon nu vrea pur și simplu să candideze și să rămână la putere. El vrea funcția de președinte numai ca să soluționeze problema transnistreană. Și e de presupus că va simți imediat, în zilele ce urmează, că are posibilitatea să o soluționeze și va candida. Firește ar putea să apară o întrebare, dar de ce Igor Dodon, mare prieten al lui Vladimir Putin și al Rusiei, nu a soluționat problema asta pe durata primului mandat? Ce sau cine l-a împiedicat? Sau era preocupat de lupta cu oligarhul Plahotniuc? Și ce se va întâmpla dacă Dodon acum va simți că poate, iar după 4 ani nimic nu va fi soluționat? Se va scuza în fața oamenilor? Politicieni moldoveni optimiști care se avântau să soluționeze problema transnistreană am avut câtă frunză și iarbă din 91 încoace. Mare lucru însă nu s-a făcut. Problema transnistreană depinde de voința Moscovei, iar Moscova preferă să o rezolve după calapodul Cozac. Vrea Igor Dodon un plan Cozac 2? Păi ar fi bine să ne spună de pe acum. Înainte să rezolve problema transnistreană, n-ar strica ca Igor Dodon să fie preocupat mai mult de COVID-19, chiar și pentru faptul că posturile de control transnistrene s-au plodit ca ciupercele după ploaie sub pretextul stăvilirii coronavirusului. Îi dorim lui Igor Dodon succese mari. Așteptăm soluționarea.
Următoarele zile vor fi decisive pentru evoluția protestelor antiguvernamentale din Bulgaria. Astăzi va avea loc un miting național de protest și blocaje de drumuri în Sofia și în alte mari orașe ale Bulgariei. Detalii are Petio Petkov.
Organizatorii au adresat un apel patronatului și celor două confederații sindicale să adere la acțiunile de protest. Cei trei lideri neformali la Sofia, avocatul Nicolae Hagigenov, sculptorul Velislav Minicov și ziaristul Arman Babikian, au declarat că protestele nu au lideri politici pentru că se urmărește menținerea caracterului lor civic. Predomină însă simpatizanții dreptei tradiționale, al cărei lider, ex-ministrul justiției Hristo Ivanov, s-a desprins în ultimul timp prin mai multe acțiuni împotriva unor oligarhi apropiați puterii. Periodic în fața protestatarilor vorbește președintele Rumen Radev, care primul a lansat îndemnul mutrele mafioți afară, cerând demisia lui Borisov și cea a procurorului șef Gheșev. Interesul este îndreptat și spre Uniunea Europeană după ce laboratorul independent american Beryl Audio Forensics, folosit de FBI, de tribunale americane și canadiene, a confirmat autenticitatea înregistrării audio în care un bărbat cu voce ce seamănă cu cea lui Borisov comentează într-un mod vulgar președinte Parlamentului Bulgar și lider european, explică cum folosește instituții aparent independente ca să lovească în oameni de afaceri neascultători și promite că o va arde pe ziaristă de investigații Elena Ioncevă, acum deputat european. Concluzia laboratorului american, voce este cea a premierului, iar înregistrarea nu a fost manipulată, a anunțat Ioncevă. Analiza tehnică a fost trimisă poliției belgiene, care închetează amenințările la adresa deputaților europeni. Este așteptată reacția la aceste dezvăluiri a Partidului Popular European, al cărui membru este Partidul GERP al lui Borisov. Premierul este printre cei anchetați în Spania pentru posibilă spălare de bani prilejuită de achiziționarea unei vile și a unui magazin la Barcelona pe numele Menechinei, despre care mai multe medii sufiote afirmă că a fost prietenă lui Borisov. În scopul de a atenua nemulțumirea cetățenilor, coaliția aflată la guvernare a anunțat luni noi măsuri anticriza. Toate pensiile vor fi majorate timp de 3 luni cu 25 de euro. Vor fi distribuite ajutoare suplimentare familiilor sărace și oferite noi stimulente de menținere a locurilor de muncă în sectoarele celor mai grav afectate de criză. Va fi majorată durata termenului de plată a ajutoarelor de șomaș, va fi redusă de la 20 la 9% taxă pe valoare adăugată la bere și vin și la ramură transporturilor de călători în turism. Valoarea noilor măsuri anticriză depășește 1 miliard de euro. Votul în Parlament va avea loc vineri. Petiu Petcov pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 7 și aproape 30 de minute, deci mai avem secunde numărate până la finalul emisiunii matinale a Europei Libere. În această dimineață am avut posibilitatea să vă prezint doar o mică parte din multitudinea de materiale realizate de colegii mei și corespondenții Europei Libere. Intrați pe moldova.europalibera.org pentru a fi în pas cu evoluțiile la zi pe care noi vi le prezentăm sub formă de interviuri, comentarii și reportaje. Eu sunt Diana Răileanu, vă mulțumesc pentru atenție și să ne auzim cu bine și, cel mai important, sănătoși. Aici Radio Europa Liberă.